Ομολογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θανάτω παπίσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόστον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη φορά για την πλάση του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού από τον Θεό και για την πορεία του ανθρώπου λόγω της πτώσης σε μία, θα λέγαμε, κατάσταση υποδούλωσης στον πονηρό και στη συνέχεια για την απελευθέρωση του ανθρώπου μέσω του Χριστού, μέσω του απολυτρωτικού έργου του Χριστού από αυτή τη δουλεία στο διάβολο. Και αυτό βέβαια το γεγονός είναι που γιορτάζουμε και τώρα στην Ανάσταση. Η απελευθέρωση του ανθρώπου από την δουλεία στον πονηρό. Λέμε ότι ο Χριστός μας με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Θανάτου θάνατον πατήσας. Και επομένως δεν υπάρχει για το χριστιανό θάνατος όταν αυτός είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και γι' αυτό και τα νεκροταφεία, δεν τα λέμε νεκροταφεία, τα λέμε κημητήρια. Και υπάρχει και ένα ωραίο έθιμο ποντιακό να κάνουν τραπέζι πάνω στους τάφους. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή δείχνει ότι ο χριστιανός πλέον δεν φοβάται τον τάφο και το θάνατο, γιατί όπως ακούμε και στον κατηχητικό λόγο του Αγίου Άντου Χριστόμου την ημέρα της Ανάστασης, νεκρός λέει ουδείς εν το μνήματι. Δεν υπάρχει πλέον νεκρός στα μνήματα. Όλοι είναι και κοιμημένοι. Τι θα πει? Δηλαδή κοιμούνται. Δεν είναι νεκροί, δεν πέθαναν. Αλλά έχουν έναν βαθύ ύπνο. Και θα περιμένουν όλοι και περιμένουμε και εμείς με την κοίμησή μας την έσχα της Άλπιγκα που λέει και στην Αποκάλυψη, όπου όλοι πλέον θα αναστηθούν. Και τι σημαίνει θα αναστηθούν? Θα αναστηθούν τα σώματά τους. Γιατί οι ψυχές των ανθρώπων είναι αθάνατες. Έτσι θέλησε ο Θεός. Η ψυχή του ανθρώπου, που είναι ένα από τα τρία συστατικά, όπως τα λέγαμε την προηγούμενη φορά, έχει αρχή. Δεν υπάρχει πάντα. Δεν είναι αναρχή όπως είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι άναρχος. Υπάρχει πάντα. Ο Θεός δεν έχει αρχή. Γιατί μερικοί αφελείς λένε, εντάξει, ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο. Το Θεό ποιος τον έφτιαξε? Κανένας δεν τον έφτιαξε το Θεό. Ο Θεός υπάρχει πάντα. Έτσι, ο κόσμος είναι κτίσμα, ο Θεός είναι ο κτίστης. Γι' αυτό και ο Θεός δεν λέγεται κτίσμα, ο Θεός δεν είναι κτιστός όπως λέμε, δημιουργημένος δηλαδή, αλλά είναι άκτιστος. Άκτιστος θα πει δεν τον έχει φτιάξει κανένας. Αδημιούργητος. Αυτός δημιούργησε τα πάντα, τα κτίσματα, και ένα από τα κτίσματα είναι και ο άνθρωπος. Ένα από τα κτίσματα είναι και η γη. Ένα από τα κτίσματα είναι όλο το σύμπαν. Είναι κτίσμα. Άλλο κτίσμα του Θεού είναι οι άγγελοι. Και αυτοί είναι κτίσματα. Δηλαδή είναι φτιαγμένοι, δημιουργημένοι. Δεν υπήρχαν πάντα οι άγγελοι, ούτε οι άνθρωποι υπήρχαν πάντα. Ούτε η γη υπήρχε πάντα. Ούτε το σύμπαν υπήρχε πάντα. Όλα αυτά έχουν αρχή. Τα κτίσματα έχουν αρχή. Το άκτιστο που είναι ο Θεός δεν έχει αρχή. Υπάρχει πάντα. Λοιπόν, ο Θεός τώρα πήρε την ανθρώπινη φύση. Ο άκτιστος παίρνει την κτιστή ανθρώπινη φύση. Γίνεται άνθρωπος. Από πού? Από την Παναγία μας. Και τι κάνει ο Θεός? Κατεβαίνει και στον Άδη. Πεθαίνει. Και τι σημαίνει πεθαίνω? Σημαίνει όχι εξαφανίζομαι, όπως μερικοί αφελείς λένε να πεθάνουν να ησυχάσω. Δεν θα ησυχάσεις. Όπως είσαι εδώ ανήσυχος, θα είσαι και μετά ανήσυχος. Αν είσαι εδώ ήσυχος, θα είσαι και μετά ήσυχος. Πρέπει να βρεις την ησυχία από εδώ. Την πραγματική ησυχία, δηλαδή την ειρήνη της ψυχής σου. Οι μερικοί που λένε θα αυτοκτονήσω και τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Όπως ήσουν εδώ, θα είσαι και μετά. Απλώς τι? Δεν θα έχεις το σώμα. Κατά τα άλλα θα είσαι όπως εδώ. Εδώ έχεις ψυχή, έχεις νου, έχεις σκέψη, έχεις προβλήματα, έχεις ανησυχίες, έχεις άγχη, έχεις φοβίες. Αυτό θα τα έχεις και μετά, αν δεν φροντίσεις από εδώ να τακτοποιηθείς. Γι' αυτό λέει το πατερικό, «Εν το Άδη ου και στη μετάνοια». Δεν μπορείς τον Άδη, δηλαδή όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα, γιατί αυτό είναι ο θάνατος, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, δεν εξαφανίζεσαι, δεν μπορεί μετά να μετανοήσει ο άνθρωπος. Να πει εντάξει θα αλλάξω ζωή. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το κάνεις πριν χωριστείς από το σώμα. Θυμηθείτε το ληστή πάνω στο σταυρό, είπε τελευταία στιγμή σώθηκε ο ληστής. Έκανε εγκλήματα, έκανε ό,τι έκανε. Πάνω στο σταυρό, μη θυμίσαι μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θυμήσουμε Κύριε στη βασιλεία σου. Πίστεψε. Πίστεψε ότι αυτός που είναι δίπλα του δεν είναι ένας απλός άνθρωπος ή εγκληματίας όπως λέγανε, αλλά είναι ο Θεός. Και λέει Θεέ μου πάρε με και εμένα στη βασιλεία σου. Και του είπε ο Κύριος σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Μετανόησε. Και έκανε ένα πολύ σπουδαίο πράγμα ο ληστής. Καλά έργα δεν έκανε. Τι καλά έργα αφού δεν πρόλαβε. Αλλά έκανε ένα καλό έργο έκανε. Τι έκανε? Ενώ ο άλλος ληστής από τα αριστερά έβριζε τον Χριστό. Τον κορόιδευε κιόλας. Του λέγε άμα είσαι Θεός άντε σώσε μας και εμάς. Σώσε και τον εαυτό σου. Κατέβα από το σταυρό. Κατέβασε και εμάς και εμάς. Τι Θεός είσαι? Τον κορόιδευε. Τον ειρωνευόταν. Τον ενέπαιζε. Ο άλλος εκ δεξιών του έλεγε σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες? Εμείς καλά παθαίνουμε έτσι όπως παθαίνουμε. Αυτός όμως τι κακό έκανε? Δεν έκανε κακό. Και γύρινε ο Άγιος στον Χριστό και του λέει μια θητή μου και είναι τη βασιλεία σου. Γύρισε στον Χριστό και του είπε έτσι. Δηλαδή τι έκανε ο ληστής ο εκ δεξιών? Έκανε ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Εκείνη την ώρα ενώ πέθαινε. Πέθαινε πάνω στο σταυρό, πέθαινε. Εκείνη την ώρα δεν σκεφτόταν ότι πέθαινε, ούτε ότι πονούσε. Ενώ πονούσε φρικτά. Ότι η Σταύρος είναι φοβερό μαρτύριο, φοβερό. Ο άνθρωπος παθαίνει ασφυξία επειδή είναι κρεμασμένος έτσι, δεν έχει που να στηριχτεί και πέφτει όλο το βάρος στον θώρακα και παθαίνει, δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Και η μόνη διέξοδος για να πάρει ανάσα αυτός που είναι σταυρωμένος είναι να πατήσει λίγο με δύναμη στα πόδια, να σηκωθεί λίγο ο θώρακας, να μπορέσει να πάρει ανάσα για να μην ξεψυχήσει από την ασφυξία. Αλλά αυτό πόσο θα κρατήσει, πόσο αντέχουν τα πόδια πάνω στο καρφί να στηρίζονται? Γι' αυτό λέει τους έσπασαν τα σκέλη. Επειδή ακόμα ζούσαν οι δύο ληστές, τους έσπασαν τα σκέλη ώστε να μην μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση να πατήσουν πάνω στα πόδια, οπότε μετά τελειώσανε. Ο Χριστός όμως δεν του έσπασαν τα σκέλη γιατί είχε ήδη παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Όταν ήθελε εκείνος. Λοιπόν, ο εκ δεξιών ληστής τι έκανε? Εκείνη την ώρα ενώ πέθαινε, ενώ πονούσε φοβερά, υπερασπίστηκε τον Χριστό. Βγήκε από τον εαυτό του δηλαδή, ξέχασε τον εαυτό του, τον πόνο του, το θάνατό του και είπε στον εξαριστερό ληστή σταμάτα, τι είναι αυτά που λες? Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Εδώ εμείς δεν το κάνουμε όταν είμαστε πολύ καλά. Σου λέει, τι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα? Άστονε. Κανένας άλλος. Δεν υπερασπιζόμαστε τους άλλους. Άμα είναι για τον εαυτό μας, θυμώνουμε πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι αμαρτία. Ενώ όταν θυμώσεις για να υπερασπιστείς τον άλλο δεν είναι αμαρτία. Είναι καλό πράγμα τότε. Ή όταν θυμώσεις για να υπερασπιστείς τον Θεό, όταν βλασφημεί τον Θεό, ας πούμε, εκεί πρέπει να θυμώσεις. Όταν πρέπει όμως δεν θυμώνουμε. Θυμώνουμε όταν είναι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, που αυτό δεν επιτρέπεται. Εκεί δεν πρέπει να θυμώσεις για τον εαυτό σου, ούτε για να εκδικηθείς για τον εαυτό σου. Αλλά όταν είναι για να υπερασπιστείς τον Θεό ή τον πλησίον, τότε γι' αυτό λέει η εγγραφή. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Υπάρχει και οργή δηλαδή αναμάρτητη. Να οργιστείς. Χριστός Ανέστη, Πατέρα. Υπάρχει και οργή αναμάρτητη. Όταν οργιζόμαστε για αυτούς τους δύο λόγους που είπαμε. Δηλαδή για να υπερασπιστούμε τον Θεό. Ο Θεός βέβαια δεν έχει ανάγκη από υπεράσπιση. Για μας όμως το λέει. όταν βλασφημείται ο Θεός πρέπει να αγανακτήσεις, πρέπει να πεις, ακόμα λέει ο Ρωσόστομος, να δώσει και μπάτσο όταν βλαστημάει ο άλλος τον Θεό. Λοιπόν, εκεί η οργή επιβάλλεται, όχι μόνο επιτρέπεται. Ή όταν αδικείται ο πλησίον, τότε και εκεί πάλι αν οργιστείς κάνεις καλό, δεν κάνεις αμαρτία. Αλλά όταν οργίζεσαι για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, τότε αμαρτάνεις. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, προσέχετε, όχι μόνο να μην οργίζεστε, λέει, που μπορεί να φτάσετε και μέχρι φόνο, αλλά ούτε και να προσέχετε και τα λόγια σας, ούτε ρακά, ούτε βλάκα δεν πρέπει να πεις τον άλλον δηλαδή. Έτσι και πεις βλάκα, λέει, τον άλλο ή ηλίθιο, τι παθαίνεις μετά? Ξέρετε τι παθαίνουμε? Πάμε στην κόλαση. Το λέει. Το λέει ο Χριστός. Είσαι ένοχος, λέει, στην κρίση, στη γέννα. Να πεις με ένα βλάκα που θα πω, θα πάω στην κόλαση. Ναι, έτσι το λέει. Όταν το κάνεις, όπως είπαμε, γιατί οργίζεσαι για τον εαυτό σου. Οργίζεσαι για λανθασμένο λόγο. Και θέλει λοιπόν πολύ προσοχή σε αυτό. Ξαναγυρνάμε τώρα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο θάνατος, τι είναι ο θάνατος? Είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Και ο Χριστός μας νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή Του. Ο Χριστός μας πήρε την ανθρώπινη φύση, το άκτιστο δηλαδή, πήρε το κτιστό, εμάς την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος με ποιο σκοπό? Γιατί έγινε άνθρωπος? Λένε οι Άγιοι Πατέρες, με σκοπό να πεθάνει, να πάθει και να πεθάνει. Γι' αυτό πήρε την κτιστή ανθρώπινη φύση και την πήρε παθητή, όπως λένε οι θεολόγοι, δηλαδή με τη δυνατότητα να πάθει και να πεθάνει. Και όντως πέθανε. Γιατί όμως πέθανε? Ενώ πήγαιναν οι Φαρισαίοι από κάτω από το Σταυρό και του λέγανε, άμα είσαι Θεός κατέβα και θα πιστέψουμε. Δεν κατέβηκε ο Χριστός από το Σταυρό, γιατί αν κατέβαινε δεν θα πέθαινε. Και δεν ήθελε να πεθάνει. Γιατί ήθελε να πεθάνει? Γιατί ήθελε να κατέβει στο βασίλειο του διαβόλου, στον Άδη. Εκεί όπου ήταν και οι ψυχές όλων των ανθρώπων μέχρι τότε, όσων είχαν πεθάνει. Ακόμα και των δικαίων οι ψυχές και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης ήταν στον Άδη. Γιατί όλοι, ενώ είχαν φτάσει και μερικοί από αυτούς πολύ ψηλά, στη θέωση, σε αγιασμό πολύ μεγάλο, όπως τον Αβραάμ, Ισάκου, Ιακώβ, όλοι αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όμως όλοι πηγαίνανε στον Άδη, ήταν δέσμοι του διαβόλου. Γιατί ακόμα δεν είχε θυσιαστεί ο Χριστός, ώστε να δώσει το αίμα του ως απολύτρωση για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό ο Χριστός ήθελε να πεθάνει, να ασχίσει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας πάνω στο Σταυρό, όπως το λέμε, να καταλύσει αυτό το εμπόδιο που μας χώριζε από το Θεό, την αμαρτία, και μετά να κατέβει και στον Άδη, να νικήσει και το θάνατο μέσα στο βασιλιό του. Γιατί ο διάβολος ξεγελάστηκε. Νόμιζε ότι ο Χριστός είναι απλός άνθρωπος. Και σου λέει, γιατί τον έβλεπε, που πονούσε, που δάκρυζε, που έτρωγε. Ως άνθρωπος ο Χριστός τα έκανε όλα. Ήταν τέλειος άνθρωπος. Και σου λέει, να το βγάλω από τη μέση να τελειώνω με αυτό τον ενοχλητικό. Αλλά τι λέει εκεί που διαβάζουμε τον κατηχητικό λόγο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου? Νόμιζε ότι παίρνει άνθρωπο και συνάντησε Θεό. Συνάντησε Θεό. Γιατί ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Πώς κατέβηκε? Με την ψυχή του, γιατί είπαμε πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, πέθανε. Δηλαδή χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Αλλά η ψυχή δεν κατέβηκε μόνη της, κατέβηκε μαζί με τη θεότητα. Η θεότητα υπήρχε πάντα ενωμένη και με την ψυχή και με το σώμα και με το νου του Χριστού. Είναι αδιαίρετη και αχώριστη από τη στιγμή που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Οπότε η ψυχή μαζί με τη θεότητα κατέβηκε στον Άδη. Και ο Άδης συντρίφτηκε, γιατί συνάντησε Θεό. Και έτσι νικήθηκε και το εμπόδιο αυτό που λέγεται θάνατος. Και τώρα ο άνθρωπος, ο χριστιανός δηλαδή, που βαπτίζεται, είδατε τι λέμε, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Όταν βαπτιζόμαστε μπαίνουμε μέσα στην κολυμβήθρα. Είναι σαν να θαυόμαστε. Συνθαπτόμεθα μαζί με τον Χριστό. Μέσα στο νερό που μπαίνουμε είναι σαν να μπαίνουμε μέσα στον τάφο. Και τρεις φορές μπαίνουμε μέσα εκεί, γιατί τρεις μέρες έμεινε και ο Χριστός στον τάφο και μετά με το που βγαίνουμε από το νερό αναστενόμαστε. Ανιστάμεθα μαζί με τον Χριστό. Βαφτιζόμαστε στο θάνατο και μετέχουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς, γιατί εμείς έπρεπε να πεθάνουμε, δεν έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός, ο Χριστός ήταν αμάρτητος. Εμείς είμαστε οι αμαρτούλοι. Αυτό το έκανε ο Χριστός. Και εμείς το κάνουμε τώρα μυστηριακά. Γι' αυτό το βάφτισμα είναι μέγα μυστήριο. Και χωρίς το βάφτισμα δεν μπορούμε να σωθούμε. με το βάσιμα τι κάνουμε, μετέχουμε σε αυτά τα δώρα του Χριστού που είναι τι, η άφεση των αμαρτιών μας και η νίκη κατά του θανάτου. Μπαίνουμε λοιπόν και εμείς στον τάφο μαζί με τον Χριστό και μυστηριακά ανιστάμεθα. Γι' αυτό λέμε θανάτο, θάνατο πατή σας. Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο και μαζί με τον Χριστό λοιπόν και εμείς μυστηριακά μπορούμε να μετέχουμε σε αυτή τη νίκη του Χριστού. Αλλά προσέξτε τώρα, αφού ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πάνε στον Παράδεισο? Όχι. Θα πάνε αυτοί οι οποίοι ενώνονται προσωπικά με τον Χριστό, πραγματικά με τον Χριστό, δηλαδή, αν το πούμε πιο σωστά, μπαίνουν μέσα στο σώμα του Χριστού οντολογικά, δηλαδή στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας, ο καθένας μόνος του. Πρέπει να σωθούμε ενωμένοι με τον Χριστό. Τότε μόνο μπορούμε να σωθούμε. Γιατί ο Χριστός είναι που μας σώζει. Και πώς ενωνόμαστε με τον Χριστό? Με τη ζωή που κάνουμε την ασκητική μέσα στην Εκκλησία και μετά για μυστήρια. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ο πιστεύσας λέει και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτός που θα πιστέψει, αλλά όχι μόνο να πιστέψει όπως λένε οι Προτεστάντες, πίστεψε και σώθηκες, δεν φτάνει αυτό, πρέπει και να βαπτιστείς. Να μπεις μέσα στην Εκκλησία δια των μυστηρίων, δια του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος και μετά να συντηρήσεις αυτή την ένωση με τον Χριστό και να αυξηθείς μέσα στο σώμα του Χριστού με το άλλο μυστήριο, τη Θεία Κοινωνία. Ο Χριστός μας δίνει την ύπαρξη με το βάφτισμα, μας δίνει και την κίνηση με το Άγιο Χρίσμα και μετά μας συντηρεί, πως η μητέρα με ένα μωρό μικρό το γέννησε, εντάξει, αλλά άμα δεν του δώσει και φαγητό θα πεθάνει το μωρό. Έτσι και ο χριστιανός γεννιέται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κολυβήθρα που είναι η μήτρα και εκεί μετά παίρνει και την κίνηση με το χρίσμα, με τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αλλά πρέπει να μεγαλώσει κιόλας, να τραφεί. Και ο Χριστός μας πάλι μας τρέφει κιόλας. Πώς? Με το σώμα του και το αίμα του. Και έτσι μεγαλώνουμε μέσα στην Εκκλησία μέχρι να φτάσουμε να γίνουμε όριμοι πνευματικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να φτάσουμε στην ηλικία του Χριστού, στην όριμη πνευματική ηλικία και να πάμε μαζί το αιώνια στη Βασιλεία του, στον Παράδεισο. Στον Άδη λοιπόν δεν υπάρχει μετάνοια. Θα πρέπει από εδώ να γίνει αυτή η κίνηση. Να μπούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα πείτε εμείς μπήκαμε, βαφτιστήκαμε. Ωραία. Αλλά εμείς ξέρετε τι έχουμε πάθει τώρα. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος. Εμείς λέει αυτή τη χάρη που πήραμε στο Άγιο Βάφτισμα, την παζώσαμε. Πως έχεις μια πηγή, σκάβεις, ξέρω εγώ, και βρίσκεις μια πηγή. Άμα όμως δεν προσέξεις όπως σκάβεις και πέσουν πάλι μπάζα επάνω, πάει, την έχασες την πηγή, έτσι δεν είναι, και μετά άντε να την ξαναβρεις. Πρέπει να την καλλιεργήσεις, να την ξανασκάψεις, να την ξαναβρεις. Έτσι γίνεται και πνευματικά. Ενώ ο Θεός μας δίνει αυτή την πηγή, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή μέσα μας με το βάφτισμα και το χρίσμα, εμείς μετά την παζώνουμε. Πώς την παζώνουμε θα μου πείτε? Με τις κοτρώνες που λέγονται αμαρτίες. Αμαρτίες και πάθη. Και θα πρέπει ο άνθρωπος τώρα να κάνει αυτό που λέμε ξεμπάζωμα. Να τα πετάξει αυτά όλα για να ξαναβρει το καθάριο το νεράκι, το Άγιο Πνεύμα. Την πηγή αυτή της χαράς. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι όλα. Θέλεις χαρά, το Άγιο Πνεύμα είναι χαρά. Θέλεις ειρήνη, το Άγιο Πνεύμα είναι ειρήνη. Θέλεις ηρεμία που λένε θέλω να βρω την ησυχία μου. Μόνο το Άγιο Πνεύμα θα στη δώσει. Πουθενά άλλου δεν θα βρεις ησυχία. Όσο και στο πιο ήσυχο μέρος να πας δεν θα βρεις ησυχία. Γιατί θα έχεις από μέσα σου το ταγκαλάκι που λέει ο πατήρ Παΐσιος. Έτσι. Και δεν θα σε τριβελίζει. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε το ξεμπάζωμα. Και πώς γίνεται το ξεμπάζωμα? Αυτό είναι η μετάνοια. Η διαδικασία της μετάνοιας. Και η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και την Ιερά Εξομολόγηση, έτσι το μεγάλο αυτό μυστήριο. Που ο άνθρωπος δηλαδή προσεύχεται και παρακαλάει τον Θεό πρώτα-πρώτα να του δείξει τις αμαρτίες, να του δείξει τις κοτρώνες. Γιατί πολλοί σου λέει τι να πάω να εξομολογηθώ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Και αρχίζουν, δεν σκότωσα κανέναν. Λες και μόνη αμαρτία να σκοτώσει. Αφήνω που εγώ θα σας πω ότι έχει σκοτώσει κιόλας. Πώς έχει σκοτώσει, θα μου πείτε. Πόσοι από αυτούς που είναι σήμερα Ορθόδοξοι Έλληνες βαφτισμένοι, πέστε μου πόσοι δεν έχουν κάνει έκτρωση. Έστω μία έκτρωση. Δεν έχουν συμμετάσχει σε μία έκτρωση. Η έκτρωση δεν είναι φόνος, τι είναι? Πάρα πολύ. Δυστυχώς. Και άνδρες και γυναίκες. Και γυναίκες βέβαια θα πεις την κάνουν, αλλά συμμετέχουν και άνδρες. Τις παρακινούν πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό δεν είναι φόνος. Φόνος είναι. Οι άλλες περιπτώσεις που χωρίς να το θέλεις μπορεί να γίνεις αιτία φόνου. Ακόμα και με ένα λόγο. Μπορείς να γίνεις αιτία και να, ο άλλος να απελπιστεί, να αυτοκτονήσει, δεν ξέρω τι. Και αυτό φόνος, έμεσος φόνος είναι. Λοιπόν, αλλά έστω ότι δεν έχει κάνει φόνο, ας πούμε. Μόνο αυτό είναι η αμαρτία. Θα μου πείτε, δεν τα βλέπετε, αλλά ναι, γιατί δεν τα βλέπει. Πρέπει να το τα δείξει ο Χριστός. Τώρα, ας πούμε, άμα κλείσουμε εδώ το φως και είναι νύχτα έξω, δεν θα βλεπόμαστε. Χρειάζεται φως για να δεις και τον εαυτό σου. Και αυτό το φως, πάλι, θα πρέπει ο Θεός να στο δώσει. Γι' αυτό, λέω, πρέπει να κάνουμε προσευχή να μας δείξει ο Χριστός τις αμαρτίες μας. Το πρώτο αυτό. Να μας δείξει τα μπάζα, δηλαδή. Και όταν έρθει αυτό το φως του Χριστού, επειδή ο Χριστός είναι φιλάνθρωπος, δεν μας τα δείχνει όλα μόνο μιας, γιατί θα παθαίναμε απελπισία. Θα σου δείξει πρώτα τις πολύ μεγάλες σκοτρώνες. 2-3 μεγάλα και θα πας στον πνευματικό και θα πεις, α, Πάτερ, αυτό έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Εντάξει. Μόλις τα βγάλεις αυτά, θα σου διαβάσει την ευχή ο πνευματικός, μετά θα δεις και άλλα από πίσω, λίγο πιο μικρά. Οπ, την επόμενη φορά θα τα πεις και τα άλλα. Μετά και τα άλλα και τα άλλα και τα άλλα, μετά θα φτάσεις και στην αμμούδα, στα πολύ ψηλά χαλικάκια. Λοιπόν, τα βγάζεις και αυτά και μετά βρίσκεις την πηγή. Θέλει λοιπόν μια εργασία να κάνουμε για να ξεμπαζώσουμε, να ανακαλύψουμε αυτή την πηγή. Το Άγιο Πνεύμα. Αυτή λοιπόν η εργασία λέγεται μετάνοια. Και αυτή είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής που λέγεται κάθαρση. Να καθαρίσει ο άνθρωπος την ψυχή του, την καρδιά του. Και αυτή η πρώτη, ας πούμε, προσπάθεια αυτή που κάνει, έχει και καρπούς, ξέρετε, αμέσως. Τι καρπούς έχει? Αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει λίγο-λίγο το φως του Θεού. Έχετε ακούσει που λένε ότι οι ασκητές βλέπουν το άξιστο φως. Βλέπουν το Θεό δηλαδή ως φως. Όχι αυτό το φως που έχουμε εδώ, το άξιστο φως. Είναι άλλο πράγμα, που τελείως διαφορετικό. Δεν περιγράφεται. Η χαρά και η ειρήνη και όλα αυτά που χαρίζει ο Θεός. Γιατί αυτό είναι ο Θεός. Τι λέει όμως ο Χριστός? Μακάρι, λέει, καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είναι μακάρι, λέει, αυτοί που έχουν καθαρή την καρδία τους, αυτοί θα δουν το Θεό. Λοιπόν, η μετάνοια είναι αυτή η διαδικασία της κάθαρσης της καρδιάς. Και αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει λίγο-λίγο να βλέπει. Το πρώτο άξιστο φως που βλέπει ο άνθρωπος είναι η μετάνοια. Γιατί και η μετάνοια, ξέρετε, δώρο Θεού είναι. Τώρα εσείς που ήρθατε εδώ, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο αυτό, να ξέρετε. Πώς είναι στα καφενεία ή στο σπίτι, στην τηλεόραση ή δεν ξέρω και σε αμαρτίες άλλες χειρότερες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι τυχαίο που σας έφερε ο Θεός εδώ. Έτσι, και αυτά που λέμε τώρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός όλα τα κανονίζει. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει μια ενέργεια του Θεού που λέγεται Θεία Πρόνοια. Και αυτή η Θεία Πρόνοια είναι που μας μάζεψε εμάς όλους απόψε, και με την ευλογία και του Πατρός Θεοδόρου κάνουμε αυτά που, και λέμε αυτά που λέμε και κάνουμε αυτή τη σύναξη. Λοιπόν, αυτό τώρα, εάν ο άνθρωπος έτσι το συναισθανθεί και ευχαριστήσει το Θεό και δεν τα ακούει έτσι απλώς, αλλά θα πει, αυτά που ακούω θα τα βάλω σε πράξη. Γιατί ο Θεός τώρα με φωνάζει. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που λέμε. Με φωνάζει ο Θεός να πάω να μετανοήσω. Λοιπόν, αυτό μετά θα φέρει καρπό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας στην παραβολή εκεί του σπορέως, προσέξτε πού θα πέσει ο σπόρος. Ο σπόρος, λέει, σπέρνει ο σποριάς, μπορεί να πέσει στο δρόμο που είναι πατημένος. Οπότε τι γίνεται, αφού είναι πατημένος, έρχονται τα πουλιά, λέει, τον τρώνε το σπόρο, τελείωσε. Ποιος είναι ο δρόμος? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν αδιάφορα. Σου λέει, για να πάμε να δούμε τι λέει και αυτός, να ακούσουμε τι λέει και αυτός. Από περιέργεια. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι πηγαίναν στον Χριστό? Άντε να δούμε τι λέει και αυτός. Υπάρχει και άλλη περίπτωση να πέσει ο σπόρος σε πέτρα. Και μπορεί έτσι λίγο να βρει και λίγο χωματάκι, η πέτρα ζεσταίνεται με τον ήλιο και να πετάξει λίγο και φύτρα. Αλλά τι γίνεται μετά? Θα βγει ο ήλιος κανονικά, το κάψει. Τη φύτρα τελείωσε. Αυτοί που είναι σαν πέτρα, είναι πάλι αυτοί οι οποίοι έχουν σκληρή καρδιά. Δεν έχουν καλλιεργημένη καρδιά και έχουν πάθη. Έχουν αμαρτίες έτσι που έχουν κάνει την ψυχή τους ως μπετόν αρμέ, ας πούμε. Και με τον παραμικρό πειρασμό τα πετάνε όλα. Και σου λέει, τώρα τι, εγώ θα, ας πούμε, θα κάνω αυτά που λέει ο παπάς ή ο ιεροκήρυκας. Δεν γίνονται αυτά σήμερα. Άμα τα κάνεις αυτά θα σου πούνε ότι είσαι αναχρονιστικός, ότι είσαι φανατικός, ότι είσαι του 16ου αιώνα, ας πούμε, του μεσαίωνα, ότι είσαι σκοταδιστής. Θα σε παραξηγήσουν, θα σε εγκαταλείψουν όλοι. Θα σου πούνε άντε που έμπεκλεξες με τους παπάδες και με τους καλογύρους. Θα με περιφρονήσουν όλοι, θα μείνω μόνος μου. Από τους λέει άστα, θα κάνω ό,τι κάνουν οι πολλοί. Έτσι, αυτός είναι η πέτρα. Δεν δέχεται το λόγο του Θεού. Γιατί είναι δούλος στα πάθη του. Και ιδίως είναι σε ένα πάθος που λέγεται καινοδοξία. Ε? Που μας νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Τι γνώμη έχουν οι άλλοι. Αν μας εκτιμάνε, δεν μας εκτιμάνε. Αν μας αγαπάνε, δεν μας αγαπάνε. Αυτά όλα είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να τα θέλει ο άνθρωπος. Ούτε να τον αγαπάνε να θέλει, ούτε να τον εκτιμάνε. Μόνο να ζητάει την αγάπη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός την δίνει την αγάπη του. Αλλά εκείνος να ζητάει να αγαπήσει τον Θεό. Και τότε αισθάνεται και την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός αγαπάει και τους καλούς και τους κακούς. Όλους τους αγαπάει. Και όταν αμαρτάνουμε πάλι μας αγαπάει. Αλλά τότε εμείς δεν αισθανόμαστε την αγάπη του. Γιατί με την αμαρτία χτίζουμε ένα μονωτικό τείχος και δεν αφήνουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Και λέμε ο Θεός με τιμώρησε. Ενώ ο Θεός δεν τιμωράει. Εμείς τιμωρούμε τον εαυτό μας όταν αμαρτάνουμε. Τον χωρίζουμε από τον Χριστό. Δηλαδή από την πηγή της χαράς. Οπότε, ο άνθρωπος χρειάζεται να κάνει αυτή την προσπάθεια. Να ξεμπαζώσει, να καθαριστεί. Να καθαριστεί, οπότε αρχίζει σιγά σιγά να βλέπει το φως του Θεού. Και στη συνέχεια βέβαια, αφού θα κάνει την κίνηση, θα βρει τις αμαρτίες, θα προσευχηθεί και θα του δείξει ο Χριστός τις αμαρτίες, μετά θα πρέπει να μετανοήσει, δηλαδή να ζητήσει συγχώρεση. Και πριν πάει να εξομολογηθεί στο πνευματικό, θα πρέπει να εξομολογηθεί στο σπίτι του. Ε? Να πάει στον Χριστό, στην εικόνα εκεί, στο εικονοστάσιο, να ζητήσει συγχώρεση. Αλλά να μην μείνει εκεί, γιατί μερικοί λένε εντάξει, αφού τα είπα στις εικόνες. Δεν πρέπει να τα λες μόνο στις εικόνες, δηλαδή στον Χριστό, δια της εικόνας, αλλά να πας και στον πνευματικό όπως έχει ορίσει η Εκκλησία. Και να εξομολογηθείς καθαρά ό,τι σου έδειξε ο Θεός. Και αφού πάρεις την άφεση, μετά θα πρέπει να προσέξεις. Να μην μείνεις αυτό και πεις εντάξει τώρα τελειώσαμε. Είμαι Άγιος. Όχι. Γιατί το ταγκαλάκι παραμονεύει. Έφυγε μεν η ενοχή της αμαρτίας, αλλά παραμένει κάτι. Ξέρετε τι παραμένει. Η κακή συνήθεια. Γιατί όταν κάνουμε ας πούμε μία αμαρτία, πολλές φορές, μετά την κάνουμε πολύ εύκολα. Γιατί γίνεται πάθος, γίνεται κακή συνήθεια. Ένας ας πούμε που κάπνισε μια φορά, έκανε μια αμαρτία ας το πούμε. Αν το καπνίζει 10 χρόνια, ξέρετε πόσο δύσκολο να το κόψει. Ένας που θύμωσε μια φορά, έκανε μια φορά την αμαρτία του θυμού. Άμα θυμώνει 50 φορές ή 100 φορές, άμα θυμώσει, αποκτάει ένα πάθος που λέγεται το πάθος του θυμού. Αυτός λοιπόν μετά, αφού θα εξομολογηθεί, θα πάρει συγχώρεση για την ενοχή, θα φύγει η ενοχή για το θυμό. Αλλά θα πρέπει να παλέψει να μην ξαναθυμώσει. Γιατί η κακή συνήθεια μένει μέσα. Η ευκολία δηλαδή με την οποία αμαρτάνει. Και αν δεν προσέξει, πολύ εύκολα θα ξαναθυμώσει. Οπότε θα θέλει πάλι εξομολόγηση. Οπότε πρέπει να προσέξει ο χριστιανός, όχι να μην ξομολογηθεί, αλλά να εξομολογείται και να αγωνίζεται με την προσευχή μετά την εξομολόγηση, τη συνεχή προσευχή. Ώστε η χάρη του Θεού να τον βοηθήσει να ξεπεράσει και τις κακές συνήθειες, αυτά που λέμε πάθη. Να μην ξαναπέσει την ίδια αμαρτία την οποία εξομολογήθηκε. Και αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Γι' αυτό μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες ότι είναι αναγκαία αυτή η συνεχής προσευχή, η αδιάλειπτη προσευχή. Και υπάρχουν σύντομες προσευχές για να διευκολυνόμαστε οι χριστιανοί και να μην φεύγει ο νους μας. Γιατί άμα πεις μια μακρά προσευχή, εύκολα θα φύγει ο νους. Αν πεις όμως ας πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μπορείς να το πεις εύκολα. Να πεις αυτές τις πέντε λέξεις. Όχι πολύ εύκολα πάλι. Πάλι θα δείτε φεύγει ο νους. Αλλά είναι πιο εύκολο σε σχέση με το να πεις μια μακρά προσευχή. Και οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν μας παρέδωσαν αυτή την προσευχή. Και μάλιστα ξέρετε, όχι οι Άγιοι Πατέρες, αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας την έχει παραδώσει. Και η Αγία Γραφή μέσα με λόγια της Αγίας Γραφής έχει συνδεθεί, έχει γίνει αυτή η σύνθεση που μας την βρήκανε, μας την παρέδωσαν και οι Άγιοι Πατέρες μετά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και με αυτή την αδιάλειπτη προσευχή ο χριστιανός κάνει όλα τα είδη της προσευχής. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος, η προσευχή για να είναι σωστή θα πρέπει να έχει και δοξολογία, να έχει και εξομολόγηση, να έχει και ευχαριστία και να έχει και αίτηση να ζητήσεις κάτι. Εμείς συνήθως έχουμε μόνο αίτηση. Ξεχνάμε να δοξολογήσουμε τον Θεό, ξεχνάμε να τον ευχαριστήσουμε, πολλές φορές ξεχνάμε και να εξομολογηθούμε. Η σωστή προσευχή αρχίζει, να ξέρετε, με μία αυτομεμψία, λένε οι πατέρες. Δηλαδή με μία αυτοκατηγορία. Όταν πας στο Θεό, δηλαδή το πρώτο που θα πεις είναι να πεις κάτι εναντίον του εαυτού σου. Να κατηγορείς τον εαυτό σου, να πεις Θεέ μου, είμαι ανάξιος να σου μιλήσω, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Γιατί το πρώτο είναι αυτό. Και αν πας έτσι, αμέσως αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού. Αν πας με υπερηφάνεια, όπως πήγε ο Φαρισαίος, θυμάστε, και τι έλεγε, εγώ κι άλλος κανένας. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως η λυπή των ανθρώπων ή και αυτό όπως αυτός εδώ τελώνεις. Τι έκανε, αμαρτία έκανε. Και νόμιζε ότι κάνει προσευχή ο ταλέπορος. Πρόβαλε τον εαυτό του, κατέκρινε τον ταλέπορο τον τελώνη και κατέβηκε δικαιωμένος, όχι, κατακριμένος κατέβηκε. Ο τελώνης τι έκανε, αυτομεμψία. Κατηγορούσε τον εαυτό του. Ο Θεός λάστιμη τον αμαρτωλό. Ούτε να κοιτάξω δεν μπορώ, Θεέ μου. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Είμαι για την κόλαση, συγχώρεσέ με. Άμα αρχίζεις έτσι την προσευχή σου, ξεκινάς πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτή η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, το έχει αυτό. Γιατί ζητάμε το έλεος. Ζητάμε τη συγχώρεση. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Και λέμε Κύριε, που αυτό το Κύριε είναι δοξολογία. Τον αναγνωρίζουμε τον Θεό σαν Κύριο του σύμπαντος. Μετά λέμε Ιησού, που Ιησούς θα πει σωτήρας. Αυτός που μας έσωσε. Και αυτό έχει και δοξολογία, έχει και ευχαριστία. Τον ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε τη σωτήρια. Είπαμε τι έκανε. Νίκησε το διάβολο μέσα στο βασίλειό του. Κατέβηκε στον Άδη και το σύντριψε το βασίλειο του διαβόλου. Και έτσι λοιπόν εμείς τώρα δεν φοβόμαστε το θάνατο. Μετά λέμε Χριστέ, που Χριστέ θα πει Θεάνθρωπε. Ο Χριστός είναι ο χρισμένος. Αυτός που έχει και ως άνθρωπος χρισθεί με το Άγιο Πνεύμα. Ποιος έχρισε τον Χριστό? Ο ίδιος. Έχρισε τον εαυτό του, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός το είχε πάντα το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη. Αλλά έχρισε και τον εαυτό του, την ανθρώπινη φύση με το Άγιο Πνεύμα και μας σώζει πλέον τώρα με το σώμα του και το αίμα του. Γιατί αυτό το σώμα και το αίμα δεν είναι ανθρώπινο σώμα και αίμα, είναι το σώμα του Θεάνθρωπου. Έχει δηλαδή και τη Θεία Χάρη, έχει και τη Θεότητα. Γι' αυτό όταν κοινωνούμε, ενωνόμαστε με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Λέμε λοιπόν και το Χριστέ, που σημαίνει Θεάνθρωπε. Και αυτό είναι ευχαριστία. Τον ευχαριστούμε γιατί πήρε και την ανθρώπινη φύση. Και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά με το ελεησόμε, ζητάμε το έλεος. Την ευσπλαχνία, τη συγχώρεση, τη βοήθεια. Αυτό θα πει το ελεησόμε. Αυτή η προσευχή λοιπόν τα έχει όλα. Είναι πάρα πολύ δυνατή προσευχή. Και ο χριστιανός θα πρέπει να προσπαθεί να τη λέει συνέχεια. Και μπορούμε, είναι εύκολο και όταν εργαζόμαστε και όταν πάμε να κοιμηθούμε και στο αληθώς ανέστη. Και στο τραπέζι, όταν τρώμε. Έτσι. Υπάρχουν κάποια εμπόδια, όπως είναι ας πούμε η κατάκριση, όπως είναι η πολυλογία, τα οποία εμποδίζουν την προσευχή. Γιατί όταν λες πολλά λόγια, ξεχνάς την προσευχή, έτσι. Ή όταν κατακρίνεις, που είναι η υπερηφάνεια, μετά δεν μπορείς να προσευχηθείς. Γι' αυτό θα πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Και επίσης ένα άλλο εμπόδιο στην προσευχή και στην αδιάλειπτη προσευχή είναι η ακρασία, λένε οι πατέρες, η έλλειψη εγκράτειας. Όταν τρως πολύ, δεν θες να κοιμηθείς, δεν θες να προσευχηθείς. Δεν έχεις όρεξη. Άμα έχεις εγκράτεια όμως το φαγητό, μετά θα έχεις εγκράτεια και στις άλλες αισθήσεις. Όπως λέγαμε νομίζω και την άλλη φορά, αυτός που συγκρατείται στο φαγητό μετά μπορεί να μαζέψει και τα μάτια του, να μην βλέπει πονηρά, να προσέχει και τα αυτιά του κλπ. και τη σκέψη του και τη φαντασία του, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Να ελέγξει και τη φαντασία του, γιατί ο Χριστός μας θέλει καθαρούς σε όλα αυτά. Μην ακούτε αυτούς που λένε αυτά είναι για τους καλογύρους. Δεν είναι για τους καλογύρους. Ο Χριστός δεν είπε ότι αυτή η εντολή είναι για τους καλογύρους. Είπε όποιος βλέπει πονηρά μια γυναίκα με σκοπό να την επιθυμήσει, ήδη τι κάνει, μοιχεία στην καρδιά του. Έτσι. Δεν είπε αν είναι καλόγερος, κάνει μοιχεία, μα είναι κοσμικός, επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Καμία αμαρτία δεν επιτρέπεται. Είτε είσαι καλόγερος, είτε είσαι κοσμικός, είτε είσαι παντρεμένος, είτε είσαι ανήπαντρος, είτε είσαι έγκαμος, είτε είσαι, μπορεί να πούμε, έχεις παιδιά, δεν έχεις παιδιά, δεν έχει διαφορά. Γιατί κυκλοφορεί πολύ αυτή η ιδέα, έτσι, ότι εμείς είμαστε στον κόσμο, είμαστε παντρεμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουν οι καλόγεροι. Φυσικά δεν μπορείς να κάνεις τις μετάνοιες και ας πούμε τις αγρυπνίες που κάνει ο καλόγερος, αλλά τις εντολές όμως να τις τηρήσεις. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να σας πω και κάτι που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι πιο πολύ πρέπει εσύ να κάνεις άσκηση από τον καλόγερο. Γιατί ο καλόγερος, όσοι έχετε πάει στο Άγιος ή σε ένα μοναστήρι, ξέρετε τι βλέπει ο καλόγερος. Βλέπει ας πούμε ουρανό, γη, εμείς βλέπουμε στο Άγιος τα μουλάρια, τη θάλασσα, δεν έχεις να έχεις πειρασμούς. Ενώ εδώ βγαίνεις λίγο και έχεις ένα σωρό πειρασμούς μες στην πόλη, έτσι δεν είναι, από τα μάτια, από τα αυτιά. Λοιπόν, οπότε θέλει πιο πολύ αγώνα εδώ πέρα. Για να φυλάξεις καθαρή τη σκέψη σου, τη φαντασία σου, τα μάτια σου, τα αυτιά σου, την καρδιά σου. Άρα πρέπει να κάνεις πιο πολύ προσοχή και άσκηση. Να έχεις πιο πολύ προσοχή, πιο πολύ νύψη, που είπαν οι πατέρες. Εξού και η λέξη νυπτικοί πατέρες. Και ξέρετε πώς έχουμε προσοχή? Όταν έχουμε προσευχή. Η προσευχή φέρνει την προσοχή. Όταν προσεύχεσαι, προσέχεις κιόλας. Και όταν προσέχεις, μπορείς και να προσευχηθείς πιο καλά. Το ένα βοηθάει το άλλο. Όπως λέγαμε στα μαθηματικά, στο σχολείο, λέει αμφιμονοσήματη αντιστοιχία, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έτσι, το ένα δηλαδή τρέφει το άλλο. Όσο νύψη έχεις και προσοχή, τόσο και προσευχή. Όσο προσεύχεσαι, τόσο έχεις και εγρήγορση και προσοχή. Γι' αυτό χρειάζεται η αδιάλειπτη προσευχή. Και ο Χριστός μας είπε μια ειδική παραβολή για αυτό το θέμα. Γιατί λένε μερικοί, εντάξει, αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ε? Το είπε ο Χριστός. Δεν το ακούσαμε πουθενά να το λέει έτσι. Το είπε. Έχει πει μία παραβολή που λέγεται παραβολή του άδικου κριτού και της χείρας. Και τι λέει σε αυτή την παραβολή? Ότι ήταν, λέει, ένας κριτής που δεν φοβόταν τον Θεό, δεν φοβόταν άνθρωπο, κανένα δεν φοβόταν. Άδικος. Και πήγαινε μια χείρα φτωχιά ή κακομοίρα που την είχαν αδικήσει. Και του λέει, σε παρακαλώ να με αδικήσανε, δώσ' μου το δίκαιο μου, φρόντισε, εσύ πρέπει να φροντίσεις, δικαστής είσαι, κριτής είσαι. Άι, φύγε από εδώ, της έλεγε, παράτα με. Μια, δυο, τρεις, αυτή επέμενε. Στο τέλος την βαρέθηκε, λέει, και σου λέει, άντε, θα την κάνω τη χάρη, γιατί πλέον δεν θέλω να ξανάρχισε να με ενοχλείς. Και της έδωσε το δίκαιο της. Και λέει ο Χριστός τώρα, αν λέει αυτός ο κριτής, ο άδικος, έδωσε το δίκαιο τελικά στη χείρα που επέμενε, ο Θεός, λέει, που είναι δίκαιος, δεν θα δώσει σε αυτούς που επιμένουν και του ζητάνε τη χάρη του, δεν θα τη δώσει, θα τη δώσει. Γιατί είναι και δίκαιος, είναι και αγαθός και θέλει να τη δώσει. Όταν λοιπόν εμείς επιμένουμε και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», θα μας τη δώσει ο Θεός τη χάρη του τελικά. Και λέει μετά ο Ευαγγελιστής, αυτή την παραβολή, λέει, την είπε ο Χριστός, ώστε να προσευχόμαστε συνέχεια και να μην αποκάμνουμε. Γιατί έρχεται και ο διάβολος με την ακηδεία και σου λέει, άντε τώρα τέλος πάντων σταμάτα, δεν βγαίνει τίποτα, τι λες τώρα συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Τσάμπα χάνεις το χρόνο σου, σου φέρνει αυτές τις σκέψεις για να σταματήσεις να προσεύχεσαι. Να σταματήσεις να παρακαλάς. Όχι, πρέπει να επιμείνουμε. Το είπε ο Χριστός, να επιμένουμε. Ζητείτε, λέει, και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοίξω, λέει ο Χριστός. Ζητάτε με και θα με βρείτε. Και τι λέει πάλι? Ότι ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα στεγαστούμε, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, θα έχουμε χρήματα, δεν θα έχουμε χρήματα, θα έχουμε εργασία, δεν θα έχουμε εργασία. Εγώ θα τα τακτοποιήσω. Και δεν λέει ότι θα κάνετε εσείς κάτι, τι λέει. Τα αυτά πάντα λέει προστεθήσετε. Δηλαδή θα σας τα φέρω σε ένα δίσκο αίτημα. Εσείς μόνο να ζητάτε εμένα. Ζητάω τη Βασιλεία του Θεού, θα πει ζητάω τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι η Βασιλεία. Και πώς τον ζητάμε τον Χριστό? Με αυτό που είπαμε. Κατ' εξοχήν με την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτό το πέντε λεξούλες είναι, αλλά πρέπει ο Χριστός να το κάνει συνέχεια. Θα πείτε αυτό δεν μας το είπανε, ή μας το είπανε, εντάξει, καλό είναι να το κάνουμε. Αυτό ξέρετε, πρέπει να το κάνουμε όπως κάνουμε την αναπνοή μας. Δηλαδή, ούτε που το σκεφτόμαστε να αναπνεύσουμε, έτσι δεν είναι? Κάθε φορά που αναπνεύουμε το σκεφτόμαστε? Όχι. Έτσι πρέπει να γίνει και η αναπνοή της ψυχής, η προσευχή. Οι πρώτοι χριστιανοί το είχαν καταλάβει αυτό, ξέρετε, και το κάνανε συνέχεια. Γι' αυτό και δεν έχουμε γραμμένες μαρτυρίες πολλές για την αδιάλειπτη προσευχή τους 4 πρώτους αιώνες του χριστιανισμού από τους Άγιους Πατέρες. Γιατί δεν έχουμε? Γιατί ήταν αυτονόητο. Το κάναν όλοι. Ας πούμε σαν να πάρει σήμερα κάποιος να γράψει ένα βιβλίο ότι πρέπει να πίνουμε νερό. Χρειάζεται να σε διδάξουν ότι πρέπει να πεις νερό. Θα σου το πει μια φορά η μάνα σου. Το καταλαβαίνεις μετά και μόνος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να γράψεις βιβλίο, να διαβάζεις βιβλίο ότι πρέπει να πεις νερό. Λοιπόν, έτσι και οι πρώτοι χριστιανοί, επειδή το κάνανε όλοι, δεν χρειάζονταν να γράψουν. Αλλά μετά τι έγινε? Μετά ξεχαστήκαμε. Τα πρώτα 300-400 χρόνια είχαμε διωγμούς. Έχουμε 11 εκατομμύρια γνωστούς μάρτυρες. Χριστιανούς δηλαδή, που τους φάξανε, τους κάψανε, τους τηγάνισαν, τους κρέμασαν, τους έκαναν κομμάτια για την πίστη τους στον Χριστό. Πιστεύει στον Χριστό, κομμάτια. Δεν είχε έλεος από τους ειδωλολάτρες. 11 εκατομμύρια γνωστοί, πολλοί άγνωστοι, δεν τους ξέρουμε. Μιλάμε μόνο για τους γνωστούς. Αυτοί όλοι όμως για να φτάσουν μέχρι εκεί είχαν αυτή τη χάρη του Θεού ζωντανή μέσα τους. Αλλιώς δεν μπορείς να μαρτυρήσεις. Να έρθει τώρα ο τζιχαντιστής πάνω το κεφάλι σου, να σου πει: σου σφάζω το παιδί σου μπροστά στα μάτια σου, τη γυναίκα σου και μετά και εσένα. Αλλιώς, αν δεν γίνεις μουσουλμάνος, πόσοι θα προδώσουν από όλα τα 10 εκατομμύρια της Έλληνας, για σκεφτείτε, οι πιο πολλοί θα προδώσουν. Και σου λέει: εντάξει, από ό,τι έγινε μουσουλμάνος. Μερικοί μπορεί να πούνε: άντε, μετά θα πάω να ξομολογηθώ και όλα, θα τελειώσει. Να σκεφτούν και λίγο πονηρά. Δεν έλεγαν αυτό το πράγμα οι πρώτοι χριστιανοί. Τίποτα. Χριστιανός, σφάξε με. Γιατί? Γιατί επειδή είχαν ζωντανή τη χάρη του Θεού μέσα τους. Είχαν ξεμπαζώσει που λέγαν προηγουμένως. Το νεράκι, το γάργαρο του Θεού ήταν μέσα τους ζωντανό. Δεν φοβόταν να πεθάνουν. Ψού να πεθάνουν. Φυσικά το πράγμα. Στον Χριστό θα πάω. Ο Χριστός δεν νίκησε το θάνατο. Τι ψάλλουμε Χριστός Ανέστη. Ο Χριστός δεν έχει κατατροπώσει τον Άδη, δεν υπάρχει Άδης. Λοιπόν, μια ώρα αρχίτερα θα πάω στον Χριστό. Σφάξε με. Και αυτόν που τον έσφαζε, τον αγαπούσε, τον αγκάλιαζε. Του έλεγε: ευεργέτη μου, πάρε και το χρυσό μου δαχτυλίδι. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Τους έδιναν και τα κοσμήματά τους. Και μένανε οι δήμοι. Σου λέει: καλά, τώρα εμένα ευχαριστάς και μου δίνεις και μπουρμπουάρα, ας πούμε, που θα σε σφάξω. Ναι, γιατί εσύ θα με πας στον Χριστό. Καταλάβατε. Ποιος από τους σύγχρονους χριστιανούς σκέφτεται έτσι? Λέει, τι λες τώρα, και πώς θα ζουν τα παιδιά μου και η γυναίκα μου? Λες και αυτός είναι ο Κύριος των παιδιών. Δεν έχουν τα παιδιά Θεό ή η γυναίκα. Αυτός είναι που προστατεύει την οικογένεια. Ο Χριστός είναι που τα προστατεύει όλα. Δεν θα τους σώσει εσύ, ο Χριστός θα τους σώσει. Επειδή είχαν λοιπόν ζωντανή αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί την κάνανε συνέχεια, μπορέσαν και γίναν μάρτυρες. Εμείς επειδή την έχουμε χάσει αυτή την προσευχή και έχουμε μπαζωμένη τη χάρη του Θεού, τρέμουμε. Και σου λέει, άλλος πω τώρα θα έρθει ο Αντίχριστος, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Και εδώ στο αγωνία για τον Αντίχριστο. Γιατί αγωνιάς για τον Αντίχριστο? Φοβάσαι τον Αντίχριστο? Σιγά το πράγμα. Τι θα σου κάνει ο Αντίχριστος? Να σε σφάξει. Θα σε πάει στον Χριστό μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, θα γίνεις και μάρτυρας και Άγιος. Τι φοβάσαι τον Αντίχριστο? Αλλά είδατε, επειδή δεν έχουμε ζωντανή τη χάρη, τα τρέμουμε αυτά. Και το θάνατο τον τρέμουμε. Δεν τον τρέμουμε. Τον τρέμουμε. Γιατί δεν έχουμε ζωντανή τη χάρη μέσα μας. Και πώς την κρατά ζωντανή? Με τη μετάνοια, είπαμε, το ξεμπάζωμα, και μετά με την αδιάλειπτη προσευχή. Για να μην ξαναμπαζώσεις. Γιατί άμα δεν έχεις προσευχή, θα ξαναρίξεις μπάζα μέσα. Θα ξανακάνεις αμαρτίες δηλαδή. Και άντε πάλι εξομολόγηση, και άντε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Οπότε είναι πολύ κομβικό σημείο αυτό, έτσι να το καταλάβουμε, ότι για να φυλάξουμε την καλή μας κατάσταση, αφού εξομολογηθούμε και μετά, χρειάζεται να προσευχόμαστε συνέχεια. Και για να μπορέσουμε να δούμε ακόμα καθαρότερα τα μπάζα, γιατί πάντα κάτι υπάρχει που λίγο μας ενοχλεί. Βλέπεις και στο μάτι μια κλωστούλα, μια τριχούλα να υπάρχει, σε ενοχλεί, σε κόβει. Λοιπόν, όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, τόσο φωτίζεται, τόσο βλέπει και καθαρότερα και τόσο καθαρίζεται και εξαγνίζεται περισσότερο και βλέπει καθαρότερα και το Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι άπειρος, δεν μπορεί να πεις ότι τώρα φτάνει, μέχρι εδώ, δεν χρειάζεται άλλη μετάνοια. Πάλι συνέχεια χρειάζεται η μετάνοια. Συνέχεια χρειάζεται αυτή η προσπάθεια, η προσευχή και η κάθαρση. Και μετά σιγά σιγά ο άνθρωπος, αφού καθαριστεί αρκετά έτσι και ηρεμήσει, μετά έρχεται το δεύτερο σκαλοπάτι που λέγεται φωτισμός. Και αυτός ο άνθρωπος που έχει φωτιστεί, έχει καθαριστεί δηλαδή από τις αμαρτίες και από τα πάθη του, αυτός μετά είναι λίγο σαν βασιλιάς, αυτοκράτορας με δασία. Δεν ξέρω αν σας το είχα πει ένα ανέκδοτο την προηγούμενη φορά. Ήταν ένας άγιος έτσι πνευματικός, ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος λεγόταν αυτός. Σας το είχα πει. Και αυτός ήταν αρχιμαντρίτης και γιόρταζε. Και του λέγανε ευχές, πάτερ, άντε να γίνεις και δεσπότης, όπως λένε συνήθως μες στους αρχιμαντρίτες. Έτσι. Λέει δεσπότης, τόσο λίγο. Καλά πάτερ, άντε, να γίνεις και πατριάρχης του. Πατριάρχης λέει, μόνο πατριάρχης. Καλά, τι άλλο να γίνεις πάτερ, λέει, δεν έχει παραπάνω. Εγώ λέει θέλω να γίνω αυτοκράτορας με δασία. Τι θα πει αυτό? Εαυτόν κρατών. Να κρατώ τον εαυτό μου. Να κάνω κουμάντο τον εαυτό μου. Αυτό θέλω να γίνω, λέει. Αυτό είναι πάνω και από πατριάρχης. Γιατί μπορείς και πατριάρχης και δεν μπορείς να κρατήσεις τη σκέψη σου. Βλέπεις, πάμε να κάνουμε προσευχή και μας φεύγει το μυαλό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντα τον εαυτό μας. Ή είναι νηστεία και περνάς έξω από το μαγαζί με τους γύρους που γυρίζουν και σου αρχίζουν και σου τρέχουν τα σάλια και αρχίζεις και εσύ να λες, αχ, τώρα να ήταν να μπορούσα να φάω κι εγώ τα γαστρικά υγρά μέσα. Λοιπόν, δηλαδή αρχίζει το σώμα να κάνει και αυτό τα δικά του, ας πούμε. Δεν μπορείς να κυριαρχήσεις τον εαυτό σου πολλές φορές και άμα δεν προσέξεις μπορεί να πέσεις και στην αμαρτία, έτσι να κάνεις και την κατάλυση, ενώ δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, και πολλά άλλα τέτοια τα ξέρουμε που δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε, γιατί δεν έχουμε αυτή τη χάρη ενεργό μέσα μας και κυριαρχούν τα πάθη. Οπότε ο άνθρωπος που τελειώνει με αυτό, έτσι πάει στο σκαλοπάτι αυτό που λέγεται φωτισμός. Και τότε σε αυτό το σκαλοπάτι ξέρετε τι γίνεται? Η προσευχή αυτή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, δεν το κάνει πλέον ο άνθρωπος, αλλά το κάνει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, στην τελειότερη μορφή. Είδατε που λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα λέει το Άγιο κράζει μέσα μας Αβά ο Πατήρ, φωνάζει μέσα μας Πατέρα. Και αυτή είναι η τελειότερη μορφή, θα λέγαμε, του φωτισμού. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο σκαλοπάτι είναι η θέωση, που το δίνει ο Θεός σε αυτούς που θέλει αυτός. Έτσι. Και σε αυτό το σκαλοπάτι έφτασαν οι μεγάλοι Άγιοι, που είδαν το Θεό, είδαν το άξιστο φως. Εμείς ας αρχίσουμε την κάθαρση, έτσι. Γιατί όλοι λίγο πολύ εκεί είμαστε, ή έχουμε αρχίσει ή πάμε να αρχίσουμε. Εκεί σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης είμαστε, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, να το παλέψουμε. Να πάμε και λίγο πιο ψηλά και στο φωτισμό. Έτσι να τελειώσουμε με τα πάθη. Και ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην κάθαρση μοιάζει λίγο με το διάκο. Εδώ στην Εκκλησία έχουμε τρεις βαθμούς στην ιεροσύνη. Έχουμε το διάκο, διάκονος, μετά έχουμε τον πρεσβύτερο, τον ιερέα, και έχουμε και τον επίσκοπο. Αυτά τα τρία αντιστοιχούν στους τρεις βαθμούς που είπαμε. Ο διάκος είναι αυτός που κάνει την κάθαρση. Παλεύει με τα πάθη του, αυτός ο άνθρωπος που παλεύει με τα πάθη του και έχει και κάποιες προϋποθέσεις, δεν έχει κόλλημα ιεροσύνης, αυτά εντάξει δεν είναι του παρόντος, μπορούμε να τα πούμε άλλη φορά αν θέλετε, ποια είναι τα κολλήματα που εμποδίζουν κάποιον να γίνει παπάς δηλαδή και διάκος. Λοιπόν, αν δεν έχει κολλήματα και έχει κάνει αυτή την προσπάθεια της κάθαρσης, μπορεί να γίνει διάκος. Να πάει στον επίσκοπο και με την άδεια και την ευλογία του επισκόπου και τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας να γίνει διάκος, να χειροτονηθεί. όταν ας πούμε τελειώσει με την κάθαρση, τελειώσει με τα πάθη του, χαλιναγωγήσει τα πάθη του και περάσει από το στάδιο της κάθαρσης στο στάδιο του φωτισμού, αυτός μπορεί να γίνει και ιερέας. Γιατί έτσι όπως έχει το φως του Θεού, το φωτισμό του Θεού, μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους χριστιανούς να καθαριστούν. Αυτός λοιπόν μπορεί να γίνει πρεσβύτερος, που έχει την αδιάλειπτη προσευχή μέσα του, δηλαδή προσεύχεται συνέχεια και έχει το φωτισμό του Θεού. Και αφού έχει φτάσει και στο ανώτερο στάδιο του φωτισμού και φτάνει και στη θέωση, αυτός πρέπει να γίνει, μπορεί να γίνει και επίσκοπος. Αυτός είναι κανονικά επίσκοπος που έχει φτάσει στη θέωση. Τώρα θα μου πείτε τι γίνεται σήμερα. Ας μην το ακουμπήσουμε αυτό τι γίνεται, γιατί έχουμε ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη. Και εμείς οι ιερείς και εσείς οι λαϊκοί, από τους λαϊκούς βγαίνουν και οι ιερείς. Και κατά τον λαό και οι άρχοντες, όπως λέει και η παροιμία. Γι' αυτό, άμα ανέβει ο λαός πνευματικά, θα ανέβει και ο κλήρος πνευματικά. Όλοι παραπονούνται για τους παπάδες, για τους δεσποτάδες, κατηγορούν. Τι κατηγορείς, εσύ ετοίμασες το παιδί σου να γίνει παπά σωστός? Για ετοίμασε το, που δεν ξέρω πώς να το ετοιμάσει, αφού δεν έχει ετοιμάσει τον εαυτό του. Κατηγορεί τους παπάδες, τους δεσποτάδες και δεν έχει πάει ποτέ του να εξομολογηθεί. Κάνε αυτή την εργασία εσύ στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου. Υπάρχει ένα έξυπνο παιδί, ένα καλό έτσι, καλοδιάθετο παιδί, σου λέει να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, παπάς θα γίνει, σου λέει παπά. Το θεωρεί υποτιμητικό. Άμα είναι κανένα παιδί έτσι λίγο χαζούλικο, σου λέει αυτός αφού δεν θα πάει πουθενά αλλού μπροστά, να το κάνουμε παπά. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντίληψη. Δηλαδή ό,τι χειρότερο το δώσουμε στο Θεό. Τα άλλα να τα δώσουμε για να έχει μια κοσμική εξέλιξη. Δεν είναι σωστό αυτό. Στο Θεό πρέπει να δούμε το καλύτερο. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα τα είπαμε με αφορμή την Ανάσταση και βεβαίως όλα έχουν το ρόλο τους και τη θέση τους σε συνάφεια και με αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά για τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Και λέω να σταματήσω εδώ, αν θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, αν έχετε κάτι λίγο, κάποιες αφορμές έδωσα εγώ. Γιατί, εντάξει, ανοίξαμε διάφορα θέματα. Με άξονα αυτό, έτσι, την πλάση του ανθρώπου από το Θεό, τα τρία στοιχεία που λέγαμε την προηγούμενη φορά που πήρε ο άνθρωπος από το Θεό, το σώμα, την ψυχή και το Άγιο Πνεύμα, την απώλεια του Αγίου Πνεύματος λόγω της προπατορικής αμαρτίας και το δώσιμο πάλι του Αγίου Πνεύματος δια της Εκκλησίας. Όταν βαφτιζόμαστε και χρειόμαστε, ξαναπαίρνουμε αυτό το τρίτο στοιχείο που έχασε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Το παίρνουμε μυστηριακά, με το Άγιο Βάπτισμα και κατεξοχή με το Άγιο Χρίσμα. Και όλος ο αγώνας μας τώρα το χριστιανό είναι αυτός. Να φυλάξουμε αυτό το Άγιο Πνεύμα ενεργό. Γιατί σας είπα, όλοι έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία της απενεργοποίησης, να το πούμε έτσι, αλλιώς του μπαζώματος με τις αμαρτίες. Γι' αυτό είναι αναγκαία η μετάνοια. Και όλη η χριστιανική ζωή, ας πούμε, εκεί βασίζεται, στη μετάνοια. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός μας όταν ήρθε στη γη, τι είπε? Δεν είπε, ελάτε να συζητήσουμε, να σας πείσω ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δεν είπε έτσι, τι είπε? Μετανοείτε. Ήγγι και γάρι η βασιλεία των ουρανών. Σας πλησίασε η βασιλεία, μετανοήστε. Γιατί αν μετανοήσουμε, θα το δούμε το Χριστό. Δεν χρειάζεται να μας πεις κανένας μετά ότι υπάρχει ο Θεός και ότι είναι η ζωή, είναι η αλήθεια, είναι το φως. Σου λέει, τι μου τα λες, αφού τα βλέπω. Προηγουμένως γιατί δεν τα βλέπε? Γιατί είπαμε έχει μπαζωμένη την πηγή του φωτός, τη χάρη του Θεού. Και δεν έβλεπε τίποτα. Και σου λέει, τι να πάω να εξομολογηθώ, δεν έχω σκοτώσει, δεν. Από τη στιγμή που θα αρχίσει λίγο να φοβάται την κόλαση, από εκεί ξεκινάμε, από έναν αρχικό φόβο. Που λένε οι πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει από αυτό. Να μην κολλαστεί. Είδατε ο ληστής, σου λέει, μην πάω στην κόλαση, μνήσετε μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θυμήσου με Κύριε, πάρε με στη βασιλεία σου. Αυτό είναι καλό. Να αρχίσει ο άνθρωπος λίγο να φοβάται το Θεό, να φοβάται την κόλαση. Και όταν αρχίσει να φοβάται την κόλαση, μετά σου λέει, αστάσου, γιατί να πάω στην κόλαση? Κρίμα δεν είναι? Γιατί η κόλαση δεν έχει τέλος. Να πεις, θα πάω 10 χρόνια, τέλος πάντων, πώς πάμε στη φυλακή. Λες, εντάξει, θα πας 10 χρόνια, θα βγεις. Δεν έχει τέλος. Είναι φυλακή χωρίς τέλος. Είναι φοβερό πράγμα η κόλαση. Φοβερό. Οπότε σου λέει, για να μην πάω, κάτσε να δω τι λέει ο Χριστός. Και αρχίζει μετά να ψάχνετε να έχει την καλή ανησυχία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος εσύ, να βάζουμε στους ανθρώπους την καλή ανησυχία. Κρίμα δεν είναι. Ο Θεός σου δίνει πόσα πεντάλεπτα στη ζωή σου. Γιατί μια εξομολόγηση πόσο, σε πέντε λεπτά την κάνεις. Σιγά το πράγμα. Πόσα πεντάλεπτα μας έχει δώσει ο Χριστός. Πάρα πολλά. Αν τα υπολογίσει κανείς. Λοιπόν, δεν βρήκες πέντε λεπτά να πας να εξομολογηθείς τώρα. Κρίμα δεν είναι για πέντε λεπτά να χάσεις όλη την αιωνιότητα. Να βάλεις τη ζωή σου στην αιώνια κόλαση. Οπότε αρχίζει ο άνθρωπος να τηρεί τις εντολές, λένε οι πατέρες. Γιατί σου λέει για να μην πας στην κόλαση, λέει ο Χριστός, πρέπει να με αγαπήσεις. Για να με αγαπήσεις, πρέπει να τηρείς εντολές. Γιατί αγαπάω τον Χριστό, αυτό σημαίνει. Δεν είναι αγάπες και λουλούδια που λέει ο κόσμος, συναισθήματα απλώς. Εντάξει, και με το συναίσθημα θα αγαπήσεις τον Χριστό. Αλλά ποιος είναι που με αγαπάει, λέει ο Χριστός, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, έτσι. Αυτός με αγαπάει, λέει. Δηλαδή, στην πράξη δείχνεις αν αγαπάς τον Χριστό. Πότε, όταν τηρείς τις εντολές του. Και τις εντολές αυτές τώρα τις τηρείς, προσέξτε, όχι για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη να τηρήσουμε καμία εντολή. Για μας το κάνει. Γιατί οι εντολές τι είναι, να το πούμε έτσι απλά. Είναι οι προδιαγραφές μας. Παίρνεις ένα μάξι, έτσι ένα τραχτέρ ας πούμε. Δεν σου δίνουν και ένα βιβλίο που λέγεται manual, οδηγίες χρήσης. Λοιπόν, άμα πει ο αγρότης, ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρουν εμένα να το πετάξει το βιβλίο, θα το ξέρω εγώ το τραχτέρ τι θα το κάνω. Ή θα ρωτήσω και το γείτονα. Το πιο πιθανό τι είναι, να το καταστρέψει το μηχάνημα. Γιατί κάθε κατασκευαστής έχει και το δικό του βιβλίο. Έτσι πρέπει να τα τηρήσει όπως τα λέει ακριβώς. Άμα πει δεν με νοιάζουν οδηγίες χρήσεως, το πιο σίγουρο είναι σε λίγο καιρό να μην έχει το μηχάνημά σου. Έτσι το έχει καταστρέψει. Λοιπόν, έτσι κατά αναλογία είναι και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πήρε από το Θεό ένα τέλειο σώμα, μια τέλεια ψυχή και το Άγιο Πνεύμα. Πήρε όμως και πώς θα το χρησιμοποιήσει, τις οδηγίες χρήσης. Τις πήραμε, βέβαια τις πήραμε. Πού είναι, στην Αγία Γραφή, στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, στο πιδάλιο, όλα αυτά που έχουμε στην Εκκλησία μας, στη ζωντανή παράδοση που έχουμε, που είπαμε είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όλα αυτά που έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία είναι οι οδηγίες χρήσης. Οι νηστείες που κάνουμε, οι προσευχές που έχουμε, όλα αυτά που μας λένε οι πνευματικοί μας είναι οδηγίες για μας. Δηλαδή πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά το σώμα μας και την ψυχή μας. Για να μην τα καταστρέψουμε, μην τα διαλύσουμε. Βλέπεις σήμερα πόσοι άνθρωποι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν διαλύσει την ψυχή τους. Τυχαίο είναι αυτό? Όχι, καθόλου τυχαίο. Γιατί να είναι, πώς τη διέλυσες την ψυχή σου? Κάτι έκανες και τη διέλυσες. Δεν τη χρησιμοποίησες σωστά δηλαδή. Δεν ακολούθησες τις οδηγίες χρήσης. Να πω ένα παράδειγμα. Λέει ο Χριστός ας πούμε. Το σώμα ούτε πορνεία. Το σώμα δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για την πορνεία. Έτσι. Τι είναι πορνεία? Μερικοί νομίζουν πορνεία είναι μόνο άμα δίνεις χρήματα και πας και κάνεις πορνεία. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε σχέση που είναι έξω από το γάμο είναι πορνεία. Που δεν έχεις δηλαδή ευλογία νόμιμη από την Εκκλησία. Είναι πορνεία. Λοιπόν, αυτή η πορνεία τώρα, αυτή η αμαρτία τι κάνει όταν ο άνθρωπος δεν ακολουθεί αυτή την οδηγία του Χριστού? Καταστρέφει σώμα και ψυχή. Ψυχοσωματικά καταστρέφει, να τον κάνει έτσι. Πώς λέμε στη μηχανή, λέει πήρε ανάποδες στροφές. Αν πάρει ανάποδες στροφές, διαλύθηκε η μηχανή. Έτσι γίνεται με τον άνθρωπο. Και μετά ο άνθρωπος σου λέει έχω κατάθλιψη, έχω ανασφάλειες, έχω φοβίες, έχω ψυχολογικά. Και δώσ' του χάπια στον ψυχίατρο. Δεν γίνεται με τα χάπια. Με τα χάπια λέει ο Άγιος Πορφύριος εναρκώνουνε, αλλά δεν σε θεραπεύουνε. Και γίνεται και ο άνθρωπος έτσι τόφαλος, γιατί φέρνουν και όρεξη αυτά τα χάπια πολλές φορές. Και τι γίνεται, σαν ζωώδης γίνεται ο άνθρωπος. Εναρκώνεται αλλά δεν θεραπεύεται. Η θεραπεία έρχεται όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί. Και σου λέει στάσου να δω τι λέει ο κατασκευαστής μου. Γιατί αυτό δεν είναι το λογικό. Όπως όταν χαλάς το τραχτέρ σου λέει θα το πας στο συνεργείο της εταιρείας. Δεν το πας όπου να είναι, γιατί μπορεί να μην ξέρω, να στο χαλάσω χειρότερα. Έτσι λοιπόν, χάλασε το μηχάνημα, χάλασε η ψυχή στο σώμα, θα πας στον κατασκευαστή. Δεν θα πας στον ψυχολόγο, θα πας στον Χριστό. Θα πας στην Εκκλησία, θα πας στον πνευματικό. Και εκεί αυτός θα σου πει τι να κάνεις, τουλάχιστον να το διορθώσεις. Όσο γίνεται να διορθωθεί. Γίνεται. Με τη χάρη του Θεού όλα διορθώνονται. Λοιπόν, αλλά θα κοπιάσεις, θα κουραστείς. Και μπαίνεις στη διαδικασία της μετάνοιας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Καταλάβετε, αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Χριστού. Και γι' αυτό είναι σημαντικά όλα αυτά που λέμε, γιατί αυτά είναι προδιαγραφές ζωής. Έτσι. Και όποιος δεν τα ακολουθεί αυτά, καταστρέφεται. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός, χάνεσαι. Προσέξτε, μην χάσετε την ψυχή σας. Γιατί δεν ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Άμα πάρεις το αμάξι και πεις εγώ θα το πάω στη θάλασσα. Μα δεν είναι για τη θάλασσα, δεν έχει προδιαγραφές, δεν είναι υποβρύχιο. Σου λέει εγώ θα το κάνω υποβρύχιο. Κάνε το, δεν θα έχεις αμάξι μετά. Έτσι είναι, το σώμα σου λέει σήμερα όλοι πορνεύουν ας πούμε. Εντάξει, αφού το κάνουν όλοι, τι θα πει ότι το κάνουν όλοι. Το κάνουν όλοι, θα πει ότι δεν θα πάθει ζημιά. Το ίδιο είναι, πάλι ζημιά θα πάθει. Γι' αυτό όλοι έχουν και ψυχολογικά. Σπάνια να βρει σήμερα άνθρωπο ήρεμο, χωρίς άγχος. Και αυτοί μέσα στην Εκκλησία γεμάτοι άγχος είναι πολλοί. Υποτίθεται της Εκκλησίας, δεν είναι της Εκκλησίας. Γιατί το άγχος είναι δαιμονική ενέργεια. Ο Χριστιανός δεν επιτρέπεται να έχει άγχος, να έχει αγωνία. Γιατί έχεις αγωνία? Σημαίνει ότι κάτι φοβάσαι. Τι φοβάσαι? Ο Χριστός διώχνει κάθε φόβο, κάθε ανασφάλεια, κάθε κατάθλιψη. Καταλάβατε? Σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρει σωστά τις οδηγίες χρήσης και δεν τις τηρούμε. Και μετά μας βγαίνουν όλα αυτά τα μπερδέματα και όλα αυτά τα ψυχολογικά και τα σωματικά. Γιατί όταν αρρωστήσει η ψυχή, μετά αρρωσταίνει και το σώμα. Γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Και έχουμε αυτά τα λεγόμενα ψυχοσωματικά νοσήματα, έτσι, τα ξέρουμε από την ιατρική. Το έλκος του στομάχου, του δεκαδακτύλου, χίλια δυο ψυχοσωματικά. Δηλαδή αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Και για να μην σας πω όλα, τα περισσότερα από τα νοσήματα του σώματος έχουν αιτία την ψυχή. Πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Οπότε, όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί μέσα στο θεραπευτήριο που λέγεται Εκκλησία, που είναι, αν λέγαμε, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, όπως λέμε για το αυτοκίνητο, είναι να πας στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Λοιπόν, το συνεργείο για την ψυχή μας είναι ο Χριστός, είναι η Εκκλησία, είναι το εξομολογητήριο. Κάνει πουθενά αλλού. Δεν πρέπει να πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, μετά θεραπεύεται και το σώμα πολλές φορές. Όταν θεραπευτεί η ψυχή, ηρεμεί και το σώμα. Και ο άνθρωπος έχει υγεία. Και ψυχική και σωματική. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Κάτι να πούμε.
Υπάρχει
σε όλα αυτά.
Υπάρχει μια παθαμένη εντύπωση σε ορισμένους του γέροντα, ότι αφού ο Θεός είναι τόσο καλός, θα συγχωρέσει όλο τον κόσμο και ας κάνουμε αμαρτίες, λέει, αφού ο Θεός είναι καλός, γιατί θα τα βάλει στην κόλαση, δεν είναι
τυχός. Υπάρχει. Υπάρχει ολόκληρη αίρεση, ξέρετε, του Οριγέννη. Μάλιστα, περί αποκαταστάσεως των πάντων. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, από τότε υπήρχε, από παλιά, ότι ο Χριστός θα μας βάλει ως τον Παράδεισο. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Ο Χριστός θέλει να μας βάλει όλους στον Παράδεισο. Εμείς δεν θέλουμε. Πάρτε έναν άνθρωπο από αυτούς που είναι στα έξω, κοσμικός, έτσι. Και αν του πεις έλα να πάμε στην Αγρυπνία τώρα. Μου κάνει ο Παπασάβας, ας πούμε. 4 ώρες. Θα αντέξει, κόλαση δεν του φανεί. Ούτε 5 λεπτά δεν αντέχει. Σου λέει με πειράζει το θυμίαμα, λέει, βγαίνω έξω. Σκάει. Βάλ τον τώρα όχι 5-4 ώρες, μια αιωνιότητα να είναι στη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Μια συνεχή Θεία Λειτουργία είναι. Πώς θα το νιώσει αυτός? Σαν Παράδεισο, σαν κόλαση θα το νιώθει. Γιατί δεν αγαπάει τον Χριστό. Καταλάβατε, η χαρά μας στον Παράδεισο ποια θα είναι? Ότι θα βλέπουμε τον Χριστό, θα βλέπουμε δηλαδή το φως του Χριστού, θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, το φως του Χριστού και θα χαιρόμαστε. Πώς όταν βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο, χαίρεσαι. Αλλά άμα δεν έχεις αγάπη, και όχι μόνο δεν έχεις αγάπη, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν και μίσος, έτσι, έχουν και εχθρότητα για τον Χριστό. Τον πολεμάνε τον Χριστό. Όταν λοιπόν θα τον βλέπουν συνέχεια μπροστά τους στη Βασιλεία του Θεού, πώς θα τους φαίνεται αυτό? Καλό? Κακό θα τους φαίνεται. Κόλαση θα τους φαίνεται, έτσι. Επομένως δεν είναι ότι ο Χριστός δεν μας βάζει στον Παράδεισο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε. Και να σας πω τελικά τι είναι ο Παράδεισος και η κόλαση. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός είναι και ο Παράδεισος και η κόλαση. Αλλά τι? Εμείς ανάλογα με το πώς είμαστε, και βλέπουμε τον Χριστό, θα τον βλέπουμε ή ως παράδεισο ή ως κόλαση. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει μάτια γερά, έτσι, σωστά, και βλέπει ωραία καθαρά και τον βγάζεις, ας πούμε, στην ωραία ημέρα που έχουμε τώρα, στην άνοιξη, πώς βλέπει τον ήλιο, τον βλέπει και χαίρεται, έτσι δεν είναι? Πάρε έναν τυφλό τώρα, να τον βγάλεις μέσα στον ήλιο, που δεν βλέπει τον φως, πώς θα τον νιώσει? Θα νιώσει μόνο το κάψιμο. Έτσι είναι και ένας άνθρωπος που δεν αγάπησε τον Χριστό, είναι σαν τον τυφλό. Δεν αισθάνεται το φως του Θεού ως φως γλυκύτατο, αλλά ως φωτιά. Έχετε δει την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, όπου ο Χριστός κάνεται στο θρόνο και από το θρόνο του Χριστού βγαίνει ένα ποτάμι, ένα λευκό ποτάμι, και εκεί μέσα είναι όλοι οι Άγιοι. Και από τον ίδιο θρόνο του Χριστού βγαίνει και ένα κόκκινο ποτάμι, ο λεγόμενος Πύρινος ποταμός. Και εκεί μέσα είναι όλοι οι αμαρτωλοί που δεν έχουν μετανοήσει, αμετανόητοι, και καίγονται. Από τον ίδιο θρόνο βγαίνει και το φως, το γλυκύτατο που θα βλέπουν οι Άγιοι και οι άνθρωποι μετανοημένοι, και η φωτιά. Και ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία όλοι θα δουν το Θεό. Όλοι θα δουν τον Χριστό, όλοι. Και αυτοί που δεν τον πίστεψαν και αυτοί που τον πολέμησαν θα τον δουν όλοι, θέλουν δεν θέλουν. Αλλά δεν θα τον δουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όσοι έχουν μετανοήσει, έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, θα τον δουν ως φως γλυκύτατο και θα είναι ο παράδεισός τους. Αυτός θα είναι ο παράδεισος. Οι άλλοι που έχουν κλειστά τα μάτια της ψυχής θα τον δουν ως κόλαση, ως φωτιά. Γιατί δεν θα τον έχουν αγαπήσει. Και θα τους καίει. Καταλάβατε, αυτό θα είναι η κόλαση. Ο Χριστός είναι και στην κόλαση. Για να μην σας πω, ο Χριστός είναι και η κόλαση. Δηλαδή είναι πάλι το φως, το οποίο όμως ο άλλος το μισεί. Είδατε τι λέει πάλι ο Χριστός? Λέει ότι αυτοί, λέει, μισούν το φως. Ήρθε το φως στον κόσμο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στην αρχή του Ευαγγελίου του, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Γιατί αγάπησαν το σκοτάδι οι άνθρωποι και όχι το φως? Το λέει μετά. Μπράβο. Είναι πονηρά τα έργα τους. Και σου λέει, άμα πάω στο φως θα φανερωθούν τα πονηρά μου έργα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Καλύτερα στο σκοτάδι. Καταλάβατε. Νομίζω ότι θα κρυφτούν. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Είναι σαν το πουλί αυτό που βάζει το κεφάλι του στην άμμο, πώς το λένε. Στο θουκάμιλος, ναι. Και σου λέει, δεν με κυνηγάει κανένας. Πώς δεν σε κυνηγάνε, επειδή δεν βλέπεις κανέναν? Λοιπόν, τα ίδια τα έργα μας κυνηγάνε. Καταλάβατε, η ίδια η ζωή μας δηλαδή μας βάζει στην κατάσταση του παραδείσου της κόλασης. Δεν είναι τόπος να πεις, εντάξει, περάστε από εδώ ή άλλοι από εκεί. Αλλά μας τα λέει ο Χριστός και στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, γιατί έτσι μπορούμε να τα καταλάβουμε, γιατί είμαστε χοντροί στη διάνοια. Ουσιαστικά ο Χριστός είναι, τον οποίο το βλέπουμε ανάλογα με το αν τον αγάπησαμε ή όχι. Αν τον αγαπήσαμε, το βλέπουμε ως φως και χαιρόμαστε. Αν δεν τον αγαπήσαμε, τον βλέπουμε ως φωτιά και καιγόμαστε. Οπότε δεν είναι πρόβλημα του Χριστού. Ο Χριστός θέλει όλοι να πάμε στον παράδεισο. Είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε. Καταλάβατε? Και ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού. Γιατί αν μας έβαζε όλους μέσα στον παράδεισο, αναγκαστικά δηλαδή, όλοι να τον βλέπουμε ως φως, τυφλοί όλοι, μετά θα του λέγανε αυτοί, ξέρετε, οι τυφλοί, ξέρετε, θα του λέγανε. Εμείς δεν θέλουμε, δεν σε θέλουμε. Γιατί μας έβαλες εδώ πέρα? Και θα είχαν δίκιο, γιατί μας είπες ότι είμαστε ελεύθεροι. Πώς είμαστε ελεύθεροι? Εμείς δεν θέλουμε παράδεισο. Και όντως δεν θέλουν παράδεισο, καταλάβατε. Δεν είναι ότι δεν θέλει ο Χριστός, εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Εδώ βλέπετε πώς βλαστημούν τον Χριστό. Ήταν και κάποιοι τραγουδιστές ροκ. Κάτω ο Χριστός, φωνάζανε. Εμείς είμαστε, λέει, πιο διάσημοι από τον Χριστό. Άκουσαν πράγματα. Αυτοί οι ροκ, τα μεγάλα ονόματα, έτσι, που τώρα πιο πολλοί έχουν πεθάνει από ναρκωτικά από αυτούς, λέγανε τέτοια βλάσιμα λόγια. Τώρα πάρε τον αυτό να τον βάλεις στον παράδεισο. Θα πεις τον Χριστό, τι με έβαλες εδώ πέρα, εγώ δεν σε θέλω. Εγώ σε έβριζα όλη μου τη ζωή. Καταλάβατε? Εκείνο το πρόβλημα. Οπότε ο Θεός θέλει να μας αποκαταστήσει όλους, αλλά εμείς δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε? Γιατί δεν θέλουμε? Από εγωισμό.
Και είμαστε εγωδουλωμένοι στα πάθη.
Ακριβώς, στα πάθη μας. Περηφάνεια. Αυτή η ενώσεις του αιωσφόρου. Αυτό μας κάνει και εμάς να συγγενεύουμε με τον διάβολο, καταλάβατε? Και να γινόμαστε σκοτάλι. Ο Θεός να μας φυλάει, να έχουμε ταπεινό χρόνιμο.
είπατε για την προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Και στην εργασία μας, έτσι να το λέμε.
Παντού, 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 παντού μπορούμε. Ναι.
Όταν στην εργασία μας το λέμε, αλλά το μυαλό μας πάει αλλού. Ναι. Και δεν είναι στην εικόνα του Χριστού. Τι
εντάξει, εμείς πάλι θα προσπαθούμε. Μόλις ανθρώπινο είναι αυτό, έλεγε ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Εντάξει, έφυγε το μυαλό, ανθρώπινο. Ξαναγύρνα το. Μην απελπίζεσαι. Μην το παρατάς.
Μην κάνεις μια χειρονακτική εργασία.
Ναι, ναι.
Το μυαλό σου να είναι και εκεί και.
Εντάξει. Δεν είναι θέμα μυαλού, κοιτάξτε. Ξέρετε, είναι θέμα καρδιάς. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα ανθρώπινα, έτσι. Ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα, έτσι. Ένας νέος μια κοπέλα, ας πούμε. Αυτό τον εμποδίζει να κάνει τις δουλειές του. Καθόλου. Ο νους του είναι στην κοπέλα σου, που την αγαπάει, αλλά το χέρι είναι στη δουλειά. Τα κάνει όλα. Μήπως τον εμποδίζει να φάει? Όχι, μια χαρά τρώει. Λοιπόν, έτσι και όταν αγαπήσουμε τον Χριστό δηλαδή, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί είναι θέμα καρδιάς, δεν είναι θέμα μυαλού. Με το μυαλό μας θα κάνουμε όλες τις δουλειές και με την καρδιά μας θα φωνάζουμε στον Χριστό, θα αισθανόμαστε τον Χριστό. Έτσι. Αλλά τώρα στην αρχή, επειδή, πώς να πούμε, έχουμε σκουριάσει τα μηχανήματά μας μέσα, γιατί δεν έχουμε θυμηθεί τον Χριστό για πολύ καιρό και έχει ατονίσει αυτό το μνημονικό σύστημα της καρδιάς, το οποίο οι επιστήμονες δεν το ξέρουν. Οι επιστήμονες ξέρουν μόνο τη μνήμη την εγκεφαλική. Υπάρχει και μνήμη καρδιακή. Υπάρχει ένα ολόκληρο μηχάνημα στην καρδιά, με το οποίο μπορείς να δεις το Θεό. Είναι ένα τηλεσκόπιο που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας. Αλλά το έχουμε σε αχρηστία. Αν το καθαρίσουμε αυτό το τηλεσκόπιο, θα δεις ότι αρχίζεις και βλέπεις άλλα πράγματα που δεν τα έχεις δει ποτέ σου. Λοιπόν, αυτό το τηλεσκόπιο καθάρισαν οι Άγιοι και είχαν αυτό που λέμε το διορατικό χάρισμα. Και βλέπανε και την ψυχή του άλλου και τις σκέψεις του άλλου και το Θεό κλπ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να καθαρίσουμε. Και αυτό καθαρίζει με την αδιάλυτη προσευχή. Την οποία στην αρχή πρέπει να το κάνουμε εμείς, με το ζόρι. Έτσι, με το στόμα. Στην αρχή με το στόμα. Να ψιθυρίζουμε, αν είμαστε μόνοι μας έτσι. Όταν, ας πούμε, χρονίσει αυτό, μετά το παίρνει και η σκέψη, ο εγκέφαλος. Και μετά όταν χρονίσει και στον εγκέφαλο, το παίρνει η καρδιά. Και το λέει η καρδιά. Και ξεχωρίζουν τα δύο κέντρα, το κέντρο της καρδιάς από το κέντρο του κεφάλου. Με τον εγκέφαλο μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, τις δουλειές σου, τα μαθηματικά σου, τους λογαριασμούς σου. Με την καρδιά μιλάς στον Χριστό. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά κέντρα. Τώρα εμείς, επειδή δεν το έχουμε βάλει σε πράξη αυτό όλο, τα έχουμε μπερδεμένα αυτά τα δύο κέντρα. Και λογισμοί που υπάρχουν στον εγκέφαλο και μόνο στον εγκέφαλο θα πρέπει να υπάρχουν, έχουν κατέβει και στην καρδιά και έχουν γίνει επιθυμίες. Και ο άνθρωπος έχει μπερδέψει το Θεό με τα είδωλα. Και σκέφτεται τα λεφτά του, σκέφτεται τον εαυτό του, την υγεία του, το σώμα του. Γιατί όλες αυτές οι σκέψεις που έπρεπε να είναι μόνο στον εγκέφαλο έχουν κατέβει στην καρδιά, έχουν γίνει επιθυμίες. Και έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος. Υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα, έτσι το έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Όταν όμως αρχίσει ο άνθρωπος και επικαλείται το Θεό, σιγά σιγά λύεται το βραχυκύκλωμα και ξεχωρίζουν αυτά τα δύο κέντρα. Και μπορεί ο άνθρωπος και να προσεύχεται συνέχεια και να κάνει όλες τις δουλειές. Δεν εμποδίζεται. Έτσι. Αγαπάει τον Χριστό δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό είναι. Όταν θυμόμαστε, αυτό που θυμόμαστε, αυτό και αγαπάμε. Έτσι δεν είναι. Ό,τι σκέφτεσαι, αυτό και αγαπάς. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε τον Χριστό, θα τον αγαπήσουμε. Όταν τον αγαπήσουμε και δουλέψει η καρδιά, μετά δεν έχεις πρόβλημα. Κάνεις όλες τις δουλειές. Έτσι. Ανεξάρτητα με το τι λέει η καρδιά. Και αυτό είναι που είπε ο Χριστός, να με αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας. Εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύος, θα πρέπει όλη την ύπαρξή μας να τη δώσουμε στον Χριστό. Έτσι. Και αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Αυτός δηλαδή που έχει την αδιάλυτη προσευχή.
Αυτό που λέτε, δεν ξέρω αν θέλει να πει κανένας άλλος. Αυτό που λέτε γέροντα, ότι πρέπει να τον αγαπήσουμε τον Κύριο μας εξ όλης της καρδιάς. Λέει και αυτό ότι άμα δεν αρνηθείς πατέρα, μητέρα, τέκνα, αγρούς, ακόμα λέει και τον ίδιο στον εαυτό.
Και την ίδια στη ψυχή.
Δεν θα μπορέσει να είσαι
μαθητής. Να είσαι μαθητής μου. Ναι.
Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πράγμα να ομολογήσω. Δηλαδή εύκολα δεν είναι τη χάρη μόνο του Θεού και το έλος του Θεού βέβαια.
Αυτό εννοεί δηλαδή κάθε τι που μας εμποδίζει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Έτσι. Μπορεί να είναι και οι γονείς μας.
Και μετά
μπορεί...
λέει θα πάρεις πιο πολλά και άμα τα αφήσεις αυτά θα σε αυτόν τον κόσμο.
Θα πάρεις εκατονταπλασία να λείψετε όποιος τα αφήσει όλα αυτά και ζωή αιώνιο κληρονομήσει. Mm. Ναι, ναι. Αυτό κατ' εξοχήν βέβαια το κάνουν οι 100% αφιερωμένοι στο Θεό, οι μοναχοί έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνει και ένας που είναι έγκαμος. Όλοι πρέπει να το κάνουμε στο μέτρο που μπορούμε, έτσι, στο μέτρο της ζωής που κάνουμε. Μπορεί να μην έχεις πλήρη ακτιμοσύνη όπως έχει ένας μοναχός, έτσι, να μην έχεις τίποτα δηλαδή, δεν μπορείς. Είσαι μέσα στον κόσμο, εντάξει, αλλά θα πρέπει να έχεις την ακτιμοσύνη του νόος, δηλαδή να μην έχεις προσκόλληση. Και αν θέλει ο Θεός να τα χάσεις όλα, ας τα χάσεις. Ο Ιώβ ήταν έγκαμος, έτσι, είχε και παιδιά, είχε και χτήματα, είχε και ζώα και σε μια μέρα τα χάσει όλα. Τι είπε? Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Να είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, είπε. Δεν είπε, αχ τώρα τι Θεός είναι αυτός, γιατί μου τα πήρε, πώς θα ζήσω. Πώς λένε σήμερα, δουλειά δεν έχει το παιδί μου, δουλειά δεν έχει, ξομολογεί το παιδί σου. Ε, όχι πάτερ, λέει. Εκκλησία πάει, όχι. Η αγωνία της δεν είναι αυτή όμως. Η αγωνία της είναι που δεν έχει δουλειά, καταλάβατε. Δηλαδή η δουλειά μαζί, δεν μαζί η δουλειά, μαζί ο Χριστός. Γιατί είπε, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή. Και αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, δεν έχετε ζωή. Καταλάβατε, αλλά εμείς σήμερα τα έχουμε αλλάξει οι χριστιανοί. Δεν ζούμε σωστά τον χριστιανισμό. Και αυτό που λες τώρα, αν ο άνθρωπος δεν μισήσει, το λέει τον πατέρα του, τη μητέρα του, μα τι μίσος λες Χριστέ μου. Εδώ μας λες να αγαπάμε, τώρα μας λες να μισούμε. Εννοεί ακριβώς αυτό, να ξεκοπούμε, μισεύω, θα πει απομακρύνομαι. Από τι? Από κάθε έναν ο οποίος μας εμποδίζει στην αγάπη μας προς τον Χριστό. Έρχεται ένας διωγμός ας πούμε τώρα, έτσι. Σε πιάνουν και σου λένε ή θα γίνεις αλόπιστος, θα αρνηθείς τον Χριστό ή θα σε σφάξουμε. Και λες δεν γίνεται αυτό, εγώ θα είμαι χριστιανός. Έρχεται η μάνα σου, παιδιά μου, παιδάκι μου, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Έχεις γυναίκα, έχεις παιδιά. Ε, πες μια κουβέντα τώρα, δεν πειράζει. Και άσουσα τους χαζούς να λένε ότι αρνήθηκες τον Χριστό. Αυτός τώρα, τι παίζει, το ρόλο του Αντιχρίστου, η μάνα. Και λέει ο Χριστός, άμα δεν τη μισήσεις, αν δεν απομακρυνθείς από τη μάνα σου, χάθηκες. Καταλάβετε, γιατί η μάνα τώρα γίνεται εμπόδιο στο να πας στον παράδεισο. Σου λέει να αρνηθείς τον Χριστό. Καταλάβατε. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Διαβάζει τα μαρτύρια ή πήγαινε, ας πούμε, η άλλη και της έδειχνε το μωρό της. Της έλεγε, κοπέλα μου, δεν βλέπεις το μωρό σου, τι θα πεθάνεις τώρα. Πες ότι αρνούσε τον Χριστό, ρίξε λίγο θυμία μας στο βωμό εκεί πέρα. Όχι. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Καταλάβετε. Και θυσιαζόταν. Ούτε μωρό, ούτε παιδί, ούτε τίποτα. Αυτή την έννοια έχει αυτό που λες. Κατάλαβες. Να ξεκοπούμε από κάθε έναν που μας χωρίζει από τον Χριστό. Θυμάστε την άλλη περίπτωση με κάποιον που του λέει «Χριστέ μου, θέλω να σε ακολουθήσω». Ε, λέει, ακολούθησε με. Αλλά προηγουμένως λέει να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Τι του είπε ο Χριστός, πήγαινε θάψε τον. Όχι. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, του είπε. Α, πεις πω, πω, σκληρός λόγος, Ούτε τον πατέρα του δεν τον άφησε να πάει να θάψει. Ναι. Γιατί ξέρω στο στέμα θα πήγαινε εκεί, θα έμπλεκε με τα κληρονομικά, πάει η κλίση. Θα χάνει τον Χριστό. Καταλάβετε. Και από ό,τι φαίνεται τον έχασε έτσι, γιατί δεν μας λέει μετά ότι έγινε Απόστολος. Θα γινόταν Απόστολος δηλαδή. Αυτή την έννοια έχει αυτό που λέτε εσείς. Και μετά σου λέει ο Χριστός, αν το κάνεις αυτό και δοθείς 100% θα πάρεις εκατονταπλάσια και σε αυτή τη ζωή και χρήματα και κτήματα και αδέρφια και μητέρα και πατέρα και θα κληρονομήσεις και την αιώνια ζωή. Έτσι. Αλλά θα έχεις και διωγμός. Το λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Μάρκος. Μεταδιωγμών. Έτσι. Θα έχεις και διωγμός. Και αυτό το βλέπουμε στην πράξη, στη ζωή των Αγίων. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε διευχών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας. Και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.